първият председател на Сметната палата. След възстановяването и доцент Георги Николов в студиото на Дарик Радио. Здравейте.
Здравейте.
Доцент Николов. 140 години от първата Сметна палата на България, създадена 1880 година през декември, и 25 години, откакто вие я възстановихте и станахте нейния първи председател. Преди да говорим обаче за историята, по темата на деня, какви проверки правеше Сметната палата по ваше време в сферата на здравеопазването? С темата епидемии, например, занимавали ли сте се?
То тогава нямаше такива неща. Основно това, което е в правомощият на Сметната палата, ние проверявахме как се харчат държавните средства в здравеопазването. И главно Министерството на здравеопазването доста така проблеми сме откривали. И аз се радвам, че това, което препоръчвахме тогава, се отстрани. Имаше интересни случаи. Един от министрите на здравеопазването, няма да му казвам името, се беше предоверил много на своите служители и доста така безотговорно се харчиха средствата. Той дори употреби един израз: аз съм министър на културата, а не на консервите, и няма да изпълнявам препоръките на Сметната палата. След като се срещнах с него, му казах: не може така. И той се изпълни. Но общо взето, това, което се наблюдава и сега в системата на здравеопазването...
Кои са най-важните препоръки, които вие давахте и виждате, че още си продължава както си е било?
Ами, основното, което беше, че не е добро управление на средствата в системата. И сега съм убеден, това се подсказва и от журналисти, и от специалисти. Много пари се наливат в системата на здравеопазването, но така не се търси резултатност от тези средства. И факта, че има и стачки, протести, включително и от медицинските случаи, от недобро оборудване, показва, че много от нещата продължават с години да стоят така.
Сега правят промени в Закона за обществените поръчки, с които да се улеснява харченето на пари, т.е. хайде не харченето, закупуването на предпазни средства, на маски, като не се спазва този закон. Сметната палата има ли правомощията да контролира и когато става по бързия начин? Това не улеснява ли нарушения така? Като се бърза и под общата егида на дайте да дадем да решим проблема.
Това ми направи на мен впечатление. Да, вярно е, че ситуацията е кризисна в страната, но това означава, че тези, които организират поръчки, трябва да бъдат много по-внимателни. Действително, с това бързане са възможни да се допуснат и повече нарушения. Сметната палата ще провери, но какво от това, както казват хората, след като това е изконсумирано, средствата се водят. Страхувам се, че пак могат някои фирми на приятелска основа да спечелят. И те трябва да бъдат така доста внимателни, защото, особено в този случай, доста средства ще се налият. Виждате, и Европейския съюз отпуска доста средства. И ако няма и чувство на отговорност, бих казал, от тези, които ще организират поръчките, нещата могат да отидат в неблагоприятна посока.
Но това няма да е безконтролно, нали? Сметната палата контролира, последващо ще ги хване.
Ще ги хване.
Ако някой направи нещо,
а какво от това?
Да прибере.
Защото много от тези поръчки, нали, примерно, когато се говорят за комисионни и така нататък, за тези случаи не се остава следа и Сметната палата няма да може да ги улови, защото тя осъществява документален контрол. И кой на кого, какви така отстъпки е давал или комисионни, но ще се провери най-малкото дали се тези средства, които са били определени, са използвани целево за целите, които са отпуснати. Но как е постигната тази цел, с цената на какви ресурси, това трудно ще установи палата, тъй като тя няма и такъв капацитет, нали, да вниква в детайли. Помните преди време от Турция, когато се внасяха спринцовки или какво беше един...
Ваксини.
Да, ваксини, които дойдоха също по един такъв, по една такава процедура ускорено, колкото спомням, още стоят неизползване. Да не стане и така, сега някой да си изпразни складовите с ненужна негова стока и да не ни върши работа.
Сега да поговорим за вашите години в Сметната палата. Идеята на тези разговори е всеки месец да обърнем внимание на историята на тази важна институция за България, основана 1880-та, 1947-та, един доцент по статистика, академик Иван Стефанов я ликвидира и през 1995-та, половин век по-късно, отново доцент по статистика, това сте вие, я възстановява. Но защо България не направи Сметна палата веднага след края на комунизма? 91-а година имаше проект още в Великото народно събрание, но той не се превърна в закон. Защо?
Може би ще започне с причината защо? Защото нямаше политическа воля, а след това ще така влезна малко в исторически план. Още в Великото народно събрание Иван Костов, като председател на економическата комисия, заедно с Иван Пушкаров, внесоха един документ в економическата комисия, с който се предвиждаха приемането на няколко закона, 4 по-точно, свързани с прехода към пазарна економика. Един от тях беше закона за Сметната палата. След много усилия, смяната му вече с професор Карамфилов, като и Костов стана министър на финансите, Великото народно събрание прие закон за Сметната палата 91-а година, избра и председател на Върховната Сметна палата, но след като може би стана министър на финансите, Иван Костов преоцени своята политика, виждане по-скоро за Сметната палата, защото над него трябваше да има шапка. И Желев, президент тогава, не без участието и на самото на Министерство на финансите, наложи отлагателно вето, т.е. върна закона за Сметната палата и обърнете внимание, върна го в Великото народно събрание, което беше разпуснато вече, а указът, с който доктор Желев обръща закона, беше публикуван в Държавен вестник, след като беше избрано и новото народно събрание, вече 36-тото. Мотивите за връщане на закона са много така прозрачни и целта беше основно да няма контролен орган в България, който да следи как се харчат публичните средства. И още нещо, може би, което е важно, с този закон се предвиждаше закриването на така наречения държавен финансов контрол в страната. Аз така последствие, когато почнах да работя по книгата, която е издадена по повод на тези годишнини...
Сметната палата на България, възстановяване и развитие до 2005 година, значи, вие представихте
така наскоро. Като в закона за Сметната палата от 1991 година се предвиждаше закриването на този закон
за държавния
финансов контрол, прощавайте, но не се регламентираше въпроса какво става с документите, които са съставени от Държавния финансов контрол, в които има нарушения и така нататък. Тоест, по този начин се замитаха, образно казано, всичко това, което е било установено от органите на финансовия контрол. Не беше решен въпроса как ще се уредят тяхните трудови правоотношения.
Ами тогава излиза, че имало идея в това да се върне, нали, закона в този вид, ако ще се затрие архива. Тоест, Желев, Костов, които спираха, не са били водени, нали, само от някакво злаво мислене.
Мотивите беше, може би, скритите мотиви. Мотивите на президента Желев бяха първият, че се създава орган, т.е. Сметната палата, без да е прият нов устройствен закон за България. На държавния бюджет, прощавайте. Но това не е основателно, тъй като новия закон за устройство на държавния бюджет или това, което действаше, беше пред 96-та година, а Сметната палата беше създадена 95-та. Тоест, ако това е било мотив, нямаше да се избърза. Второто, че се смесва уредбата на вътрешния финансов контрол с външния контрол с Сметната палата. Тук до известна степен има логика, тъй като доста от текстовите просто превръщаха или правяха Сметната палата по-скоро на компилация от орган за независим външен контрол и с държавен контрол.
Идва следващото Народно събрание. 1993-та, 36-тото Народно събрание, Венцислав Димитров тогава също внася проект и той не минава.
Да,
каква беше идеята? Да няма контроли в ония години?
Според мен това беше идеята, тъй като вече нещата малко загрубяха в държавата, приватизация и други такива процеси, които се развиваха в условията на пазарна икономика, и някой не искаше да има шапка над главата си, и цялото в 36-то Народно събрание закона беше подготвен вече за внасяне в пленарна зала. Но парламента не намери политическа воля да го разгледа и така се стигна до 37-то Народно събрание.
И вие тогава успяхте да убедите Жан Виденов и собствената си партия, бяхте депутат, председател на бюджетната комисия. Как успяхте да убедите Виденов да има шапка над главата, след като години наред преди това се удряло на камък с предишните власти, имащи от изпълнителната власт, които не са щяли да имате такъв контрол, който да действа, да вържем пак с актуалната тема, макар и последващо, при покупка спешно, без поръчки на свързани с криза като коронавируса различни материали, да има контрол. По-хубаво е без контрол. Как така Виденов се съгласи?
Не знам дали аз съм му повлиял. Аз по-скоро съм склонен да вярвам на това, че вече бяха засилени преговорите за членство в България в Европейския съюз. Едно от изискванията е България да има независим външен орган за контрол на бюджета и други публични средства. И затова в законодателната програма на правителството на Жан Виденов беше предвидено създаването на Сметната палата. Но трябва да уточня, че и тогава тогавашният министър на финансите Димитър Костов не желаеше да има шапка на себе си толкова и с един прословут член 33, където бяха разписани как се реализират отговорностите при установени нарушения от страна на Сметната палата. И Димитър Костов от 20 кладеница, така скажи, вода носеше, за да убеди, че констатациите по отношение на нарушенията на Сметната палата трябва да се проверяват от Държавния финансов контрол и той да ги реализира. Държавния финансов контрол е негов отговор на министъра на финансите. Дори си спомням, че това беше един тежък разговор, отлагаше се приемането на прословутия член и Димитър Костов каза: какво искате, да ми падне главата ли? Аз съвсем спокойно му казах, че прави се закон за Сметната палата, не за вас. Вашата глава може да падне по други причини. И в крайна сметка Сметната палата, за да не се блокира приемането на закона, прие този вариант като компромис, мисля, че тогава беше, отговорностите да се реализират от Държавния финансов контрол. Тоест те да налагат глоби, да предприемат съответни действия. Убеден съм, че това не е най-доброто решение и към днешна дата.
Проверявахте ли тогава Виденов, министри на Виденов? Веднага да, след като ви създадах.
Да, още.
Разказвате книгата Мими Виткова, примерно.
Не само министър на здравеопазването. Всички министри, министерства, които бяха на промишлеността, се спомня.
Ама и за нея разказвахте, че от партията ви са се сърдия. Сте депутат от БСП, ставате председател на Сметната палата, правите проверки, хващате някакви работи. Не престъпление, но нарушение.
И така беше. Мими Виткова имаше доста.
Вашите хора ви се сърдат.
И затова казах, че здравеопазването още от началото, проблемите съществуват. Имаше доста така слабости, допускани, разбира се, както подчертахте, не свързани с престъпления. И ние съвсем добронамерено, професионално описахме тези неща в тогава се наричаше акта за констатации И Мими Виткова най-вече, тя лично на мен казва: Георги, какво ги правите? Вика, какво сте ме направили в доклада? Аз казах, че това е спокойно. Това са проблеми, които трябва да бъдат отстранени и в интерес на министерството. Днеска свети министър, утре ще бъде друг. Да, имаше и такива подметания, особено по време на управлението на Иван Костов, когато той беше министър-председател, че едва ли не аз съм така преминал на, към лагера на СДС и съм ги защитавал и тогава, и след това и при царя, и при останалите правителства. Сметната палата си вършеше работата професионално и не се е поддавала на така влияние от силните на деня.
Вие нямахте сграда. Първите ви заседания бяха в самото Народно събрание.
Ами, така беше, тъй като закона, първият закон предвиждаше, че до края на 95-та година Народното събрание се така ангажира с издръжката на Сметната палата, включително и с помещение. И бяха ни предоставени от академик Сендов 5 стаи общо, като в едната работехме и заседавахме всички 11, аз и 10-те члена. Това беше ненормална работа. Аудиторите и инспекторите тогава се подготвяха в библиотеката на Народното събрание, в кафенето, нали, на масата пишеха. Аз бях успял да убедя колеги депутати от 37 от Народното събрание да се предоставят стаите, които се имат там. Те без това тогава не ходяха много-много в тези стаи. И аудиторите се готвяха в тези стаи, когато депутатите бяха в пленарната зала на заседание и на комисиите. Няма да се така подробно в Одисеята. Никой почти не се мръдна пръста, образно казано, да изпълни едно важно решение в закона, че правителство трябва да осигури сграда в срок от един месец, мисля, че беше от избирането, и чак 4-5 години, когато ние ползвахме сградата на Екцар Йосиф в, така да кажа, заедно с други структури, например там партията на доктор Дертлиев, а после Георги Атанасов, мисля, че беше, ползваше 3 етажа, колкото ползваше и Сметната палата. Подкрепа ползваха 2 етажа и след много настояване пред Жан Виденов, най-накрая той така убеди Степан Софиянски като кмет на община да предостави и други етажи, да са още 4 се увеличи. И така ние работихме. Винаги съм казвал, когато дойдат на гости в Сметната палата чуждестранни делегации от други палати, като видят условията ни, при какви условия работим, сигурно хората са си казвали, че каквито им са условията за работа, вероятно така има и самата работа в всички страни, където съм посетил. Сметните палати имат достойни сгради, каквато е сега след така решението на царското правителство и усилията на професор Валери Димитров, наистина Сметната палата да има една подобаваща сграда за условията на работа. А това беше и най-така голямата ми болка, която през дългия ми мандат, 9 години и половина, при 9, нали, по закон, аз не успях да се преборя заедно с колегите ми, членове на Сметната палата, с институциите в държавата, да си имаме така подходяща сграда.
С кого започнахте? Кой беше първият одит?
Първият одит беше за изпълнението на приходите по всички бюджети. Републиканския бюджет, бюджета на съдебната власт, на съдебна, на прокуратура и така нататък, за първото 6 месече на 96-та година.
А те не се ли опитаха, разказвате книгата, и по-старите бюджети да...
Нали ще стигна, може би, и до това, но защо се спряхме първата проверка, и тя беше комплексна, да се види как се събират приходите в държавата към 30 юни, първото 6 месече, защото като председател на бюджетната комисия, а и преди това в 36-тото заместник председател, винаги си спомням как се водеха дебати за повече средства, но управляващите ги отклоняваха, защото казва, няма приходи. И ние решихме след толкова години, след като не е имало външен контрол, да бъде тази проверка комплексна за приходите по съответните бюджети. 31 бюджетни структури обхванахме и съответно видяхме, че има доста несъбрани средства. В книгата съм описал след проверка на Сметната палата колко приходи са възстановени в съответните бюджети. Мисля, че още с първата ни тази проверка, в която беше ангажиран целият наличен към тогавашния момент състав на Сметната палата, изпълнихме достойно, изготвихме един обобщаващ доклад, изпратихме го до министър-председателя, до министъра на финансите, до парламента, до съответните комисии, за да виждат къде са пробойните в приходите. И се радвам, че много от нашите препоръки, които направихме, бяха приети от съответните органи.
Притискаха ли ви партиите?
Никога. Значи, аз съм се гордял и съм го заявявал и на международни форуми на Сметната палата, че през тези 9 години и половина нито веднъж, нито министър-председател, нито президент, нито председател на Народното събрание не се е месил в моята работа и на палатата. Имало е така опити да се атакуват отделни аудитори, но аз съм ги защитавал, тъй като съм бил убеден съм и сега, че те са свършили работата. И факта, че 9 години и половина нито едно от правителствата, а те бяха 3 редовни и 2 служебни, 3 президенти, 3 парламента с различна политическа фигурация, не посегна върху Сметната палата да извършат промени и да ни прекратят мандатите.
През 2001 година ви дадаха, след промени в... Всъщност беше прият изцяло нов закон за Сметната палата, ви дадаха да проверявате и партиите. Това правилно ли е според вас?
Да, има и специално решение на съвета на министрите, мисля, че беше на Европейския съюз, където се препоръчва контрола на политическите партии да се осъществява от независим орган. В случая се прецени, че не е необходимо да се създава нов независим орган за контрол при положение на палатата. Аз приемам и това, което и сега продължава, но не съм убеден из днешна дата, че това, което отчитат партиите, съответства на истината, тъй като контрола, който осъществява Сметната палата, е документален, а много от нещата, свързани така и с изборни кампании, могат разходите да бъдат направени от трети лица под формата на платени митинги, концерти, под рекламни материали. Това нещо така не се отчита и трудно може да се установи. Трябва да се разчита на партиите, нали, изпращат и сега в регистър, специално за разходите, но контрола не е достатъчно ефективен, продължава да бъде недостатъчно ефективен.
Защо приеха нов закон? Искаха да ви сменят ли?
Не.
Това, което България също... така се прави.
Точно това.
Правим нов закон, свършва мандата на предишния нов
избор. С такава цел, значи, ако се върнем след моето време...
Това е 2001, това е Костов. Още? Или царя?
2000-та година беше при Костов.
И после продължи при царя.
При царя се прие този нов закон. Може би ще вмъкна 2000-та година правителство на Иван Костов единодушно подкрепи нов закон за Сметната палата, който беше разработен в съответствие с препоръките на Европейската Сметна палата и на експерти от Сигма, да съобразим нашия закон с изискванията, разпоредбите на стандартите на Международната организация на върховните одитни институции INTOSAI, да въведем термините, тъй като в стария закон се говореше за актове за констатации, за проверки. Ние въведохме терминологията, която прилагат всички външни органи за контрол, видовите одити, но Иван Костов, не знам кой му беше така дал тази идея, върна закона, защото трябвало да се доработи с глава, която да урежда съдебно-счетоводните експертизи към Сметната палата. Това внесе известен смут в Европейската Сметна палата, в дирекция бюджет на Европейската комисия, но в него, това, което е важно, в него закон се предвиждаше ръководство на Сметната палата да се състои от председател, двама заместник председатели, един по одитната дейност, един по тези съдебно-счетоводни експертизи и, което е най-важно, срок от 3 месеца от влизането на закона да се направи нов избор. Такъв този закон не е влезна в парламента. Може би правителство на Иван Костов си даваше сметка, че това няма да е добре, пак казвам, при предстоящите преговори, финализиране на преговорите за членство на България в Европейския съюз. И по времето на царя НДСВ се прие този закон. Разбира се, някои очакваха от моите колеги членове на Сметната палата, че с този закон ще ни сменят. Това не стана, тъй като имаше специален параграф в преходните и заключителни разпоредби, който се посочваше, че избраните председател и членове продължават да изпълняват функциите си до изтичане на мандата им. И този текст беше подкрепен от единодушно от депутатите, което е своеобразна оценка за нашата до тогавашна дейност.
В книгата си имате глава «Конфликтните проверки на Сметната палата». Кои бяха топ 3 на конфликтните проверки?
Те, действително, аз ще се спра само накратко на 3 от тях. Първата беше проверка на бюджетните разходи на Българската народна банка през 96-та година. Бяхме обвинени, БНБ, нейния пленарен съвет или управителния, така атакува акта за констатации почти във всичките части. И в медиите се така появи информация, че Сметната палата иска да дестабилизира БНБ преди въвеждането на валутния борд, което не беше вярно. Първо, Сметната палата беше една от първите институции в страната, която се срещна с Стив Ханке и подкрепи въвеждането на борда. Това, което така най-вече смути ръководството на БНБ, управителният съвет си е направил актуализация на бюджетните разходи, най-вече в капиталовите разходи, свързани с изграждане на хубавата печатна база, която, печатница, извинявайте, която има сега банката, поради настъпили промени в макрорамката за инфлация, валутни курсове. Сметната палата не оспорва потребността от такава актуализация, но това е трябвало да стане с решение на пленарния съвет на банката, а не от управителния, тъй като на по-високо равнище отговорността. От друга страна, нямаше разработена методика за установяване на месечното превишение на приходите над разходите на банката, което превишение трябва да се внася ритмично в бюджета. Държавния бюджет като един от основните приходни източници. След това стана ясно, че няма ли сме такива намерения, но така или иначе това нещо, доста шум се вдигна в медийното пространство. Другата проверка е свързана с прословутият договор за продажба на рекламно време на българската национална телевизия с руската фирма Video International. Тук бяха допуснати нарушения от страна на тогавашния генерален директор Кирил Гоцев. Съгласно правилника за работата на пленарния съвет, на работа на ръководство на Българската национална телевизия, всички разходи, които са над 50 000 лева, задължително минават за утвърждаване от управителния съвет на телевизията. За съжаление, Кирил Гоцев еднолично е подписал този договор и това, което беше важно, че този договор предизвика доста така интерес. СЕМ излезна с декларация, с което поиска от или се обърна към Сметната палата, Държавния финансов контрол и прокуратурата да извършат проверка на този договор. Ние съвсем съвестно си свършихме работа и той, което за да избегне закона, в договора нямаше до последния така да се каже негов член абсолютни числа, от които да се види, че са над 50 000. Но имаше един жесток за мен текст, където е казано, че при прекратяване на договора по една от страните се държи дължиния устойка в резултат в размер на 50 милиона лева, на 3 милиона, прощавайте. Само заради това нещо, което може да нанесе вреда на бюджета, Гоцев е бил длъжен да го направи и ние внесохме твърде бързо резултата от проверката в Народното събрание. Даже появиха се в един от вестниците една стряскаща така публикация, поглед шефа на Сметната палата за корупция с въпросителя. Сега да не правя реклама на вестника и неговия директор, който е, той е от бившите служби, често управление. Аз съвсем спокойно приех всичко това, защото бях убеден, че нито аз, нито Сметната палата или неовничено и с корумпирали. Другата, може, като казах, че третата, на която ще обърна, впрочем, но договора така и не тръгна. С руската фирма. Беше свързана с проверка на приватизационните изделки.
Само актуална тема днес.
Да, и днес.
Вие, коя година ги правите
само,
тия проверки?
Значит, от моя мандат до края Сметната палата е извършила 75 проверки на приватизационни сделки на общински държавни предприятия, извършени от съответните министерства или от агенцията приватизация. Нашата цел беше да видим как се изпълнява финансовата част на съответните приватизационни сделки. И тук ще посоча, че само през 1997 година ние сме извършили 25 приватизационни проверки на 25 приватизационни сделки. Оказа се, че по тях има неспазени задължения за инвестиции за около 1 милиард лева, 6,5 милиона щатски долари и около 1,5 милиона германски марки в валута, с която беше вързан нашия лев при въвеждане на борда. Тези много от нещата, които надявам се, че и сега прокуратурата ще се натъкне на това, при много от приватизационните сделки в досиетата липсваха много документи, свързани най-вече с изпълнение на поетите ангажименти. Съзнателно или не, нямаше и ние бяхме принудени да поискаме допълнителни документи, за да видим изпълняват ли се поетите ангажименти от новите купувачи. И това вероятно раздразни агенцията за приватизация. Започнаха така обвинение, че ние едва ли не целево сме се насочвали, а това не беше вярно. Ние бяхме направили един регистър на приватизационните сделки и се насочвахме към тези, чието 3 годишни срокове изтичаха. Защото след изтичане на срока, пито платено. Срещнах се с тогавашния министър на промишлеността Бошков, с изпълнителния директор на агенцията по приватизация Александър Самотинов и който беше на председател на надзорния съвет Дилгеров, Асен Дилгеров. Изяснихме се нещата, че ние не сме си превишавали правата, но така или иначе Но аз съм убеден, че и сега в тази приватизация, повтарям пак, ще се натъкнат на липсата на много документи. Много от нещата няма да се стигне до тяхния край. Още повече, че след като е изтекал договора, сигурно ще бъде така пито платено. Но пък ще има най-малко така яснота, кой при какви условия е придобил такова имущество, което виждаме сега, как хората едни изнемогват, а други са доста големи собственици.
Накрая, най-големият ви успех като председател и най-големият ви провал?
Най-големият успех, че заедно с колегите си членове на Сметната палата успяхме в трудно време да положим основите на една стабилна институция, уважавана от нашите партньори и от институциите, с които работим, че успяхме да станем членове на INTOSAI, международната ни организация, нещо, което 2-3 години имах борба с Министерството на финансите, по-скоро с Държавния вътрешен финансов контрол. Оставих в, така се каже, ръцете на идващите след мен преподаватели, председатели на Сметната палата, извинявайте, едни много добре подготвени одитори с чувство за отговорност, с хъс за работа, и се радвам, че много от тях продължават да работят и сега, а други се пенсионираха достойно. Разочарованието ми, което казах, беше, че не можах да се преборя с държавните институции за осигуряване на една достойна сграда за Сметната палата. И се радвам, че колегите след мен продължават така да надграждат Сметната палата, и аз се радвам, че след 20, близо 20 години имам възможност на това студио да разговарям с вас.
Но вие бяхте чест гост в Дарик Радио като председател на бюджетната комисия.
Да, оттам, но на тази инициатива, която сегашният председател на Сметната палата господин Цветков пое по повод на тази годишни 140 години от създаването на първата върховна сметна палата в България и 25 години от възстановяването на сегашната сметна палата, с поредица от мероприятия да отбележи, защото ние трябва да се тачим в историята, и факта, че доколкото ни е известно, се предвиждат разговори и със следващите след мен председатели, защото всеки може, е дал нещо и може да каже нещо за развитието на институцията.
Един разговор за историята на Сметната палата, за да бъдат сигурни българите, че има кой да проверява как се харчат общите пари, че дори в такива кризисни моменти, когато това става по по-лесни начини, има кой да контролира.
И да помоля управляващи сега и следващи да проявяват нужното уважение към Сметната палата и да разчитат на нея като стожер за така засилване на законността в страната, защото най-лесно се харчат чужди пари.
А сега сте главен секретар на Висшето училище по застраховане и финанси.
Все още отказах се, нали, от преподавателска дейност, но на доцент Григорий Лазов, собственик доскоро на училището, разчита на мен да му бъда опора в така управлението на Висшето училище, и с чувство на отговорност продължавам да осъществявам и тази дейност.
Първият председател на Сметната палата след възстановяването и през 1995 година, преди 25 години, в годината на 140-та и годишнина, Сметната палата е основана 1880 година, доцент Георги Николов в студиото на Дарик Радио.
Благодаря ви.